Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav. Iskren pozdrav pa tudi vam, gospod profesor dr. Drago Cvirk.
Dobar dan vam, pa lep pozdrav tudi poslušalke in poslušalcem Radio Ognišče.
V minulem srečanju pred našim mikrofonom smo se pogovarjala o papeževem obisku v Združenih državah Amerike in tudi danes bova nadaljevala. Se pravzaprav nisem mogla o vsem povedati vsega, kajti papež je bil tam še potem v soboto in nedeljo 19. in 20. aprila. In v tem času je Sveti Oče imel tudi govor v Organizaciji Združenih narodov, ampak preden bi šla vsebinskim podarkom njegovih besed v tej svetovni organizaciji, morda vprašanje, kako to, da ima pravzaprav Sveti sedež svoje mesto v Organizaciji Združenih narodov?
Ja, to je pravzaprav nenavadno in je edina takšna izjema. Noben drug predstavnik, nobene druge religije nima na tako visokem položaju, to je redni opazovalec in je edini, prej bila tudi Švica na tem položaju do leta 2002, zdaj pa Sveti sedež edini in ima zaradi tega potem seveda določene pravice, pravzaprav kar veliko pravic, razen to, da ne more glasovati. Drugo pa vse, lahko predlaga stvari, lahko sprašuje, potem teksti Svetega sedeža v pripravljalnih odborih mirno tečejo, bi rekel, jih lahko krožijo, jih lahko razširjajo, se v njih debatira. Skratka, Sveti sedež ima pomembno mesto. Ni pa to seveda tudi samoumevno in je kar dolg razvoj tega. Res je, da je Sveti sedež ves čas podpiral neko mednarodno organizacijo, ki bi povezovala različne države in bi skrbela za mir na svetu. Še zlasti po drugi svetovni vojni se je potreba potem pokazala in tisti, ki so se odločili, da bodo organizirali organizacijo Združenih narodov, so imeli vso podporo v katoliški cerkvi. In tudi posamezniki, ugledni posamezniki, kot recimo francoski filozof Jacques Maritain, katoličan, spreobrnenec, so veliko prispevali k temu, da so Združeni narodi tudi začeli razmišljati o deklaraciji o človekovih pravicah in da je na koncu bila tudi spisana. Skratka, vloga Svetega sedeža pri ideji Združenih narodov in pri uresničevanju te ideje je velika ves čas. No, zaradi povojnih razmer pa imamo po eni strani sovjetski komunistični blok, ki seveda ne želi videti Svetega sedeža v nobeni mednarodni organizaciji. Imamo pa tudi Američane, ki so močno protestantsko zaznamovani, ki pa prav tako ne želijo videti Svetega sedeža v mednarodnih organizacijah. In kaj se potem zgodi? Dejansko pride Sveti sedež v Združene narode leta 1945, ampak zaradi tega, ker ima Vatikan svojo pošto in ker ima svoj radio. In pride v tisto komisijo, mednarodno zvezo za telekomunikacije. Si predstavljate, tukaj je začetek navzočnosti. No in potem leta 51 povabijo Sveti sedež, da sodeluje v komisiji za begunce. Zakaj? Zaradi tega, ker so ravno v katoliški cerkvi najboljše te strukture za sprejem, pomoč, integracijo beguncev. Imamo celo pastoralno mrežo, kot veste, v tem okviru delujejo tudi slovenski duhovniki in slovenska cerkev med našimi begunci, kajti po drugi svetovni vojni vi ste imeli po celem zahodu ogromno beguncev, no in tukaj je bila katoliška cerkev ena tistih pomembnih sprejemnih organizacij, ki je pomagala integracijo, sprejemanje, oskrbo vseh teh beguncev. In tako smo torej 1951. leta je Sveti sedež prišel v drugi organ Združenih narodov. 57. leta potem Taket je bil predsednik Združenih narodov v Tant in je povabil Sveti sedež, da je prišel zraven kot neke vrste opazovalec in to ne kot država Vatikan, ampak kot predstavnik vseh katoličanov. Veste, to je drugo. Ne? Vatikan kot država, bi rekel, ima zelo omejen in teritorij in nekako poslanstvo. Čist nekaj drugega pa je, če imamo pred očmi, da Sveti sedež predstavlja danes ne, več kot milijardo, se pravi eno šestino človeštva. In je prav, da torej kot takšen se sliši tudi v Združenih narodih. No, potem je zanimivo, da še istega leta, se pravi 57. so pa Američani predlagali, da bi Sveti sedež deloval tudi v agenciji, mednarodni agenciji za atomsko energijo. Si predstavljate, ampak zakaj? Enostavno zaradi tega, ker je bil moralni vpliv in ugled Svetega sedeža tako visok, da je njegovo mesto v tej komisiji, ne, ko gre za atomsko energijo, si predstavljate, zelo pomembno. Tam, kjer nastane blokovska napetost, tam lahko Sveti sedež te zadeve rahlja, da se izognemo raznim konfliktom, ki lahko pripeljajo potem, če se degradirajo, v spopad. No, od 64. leta naprej je Sveti sedež stalni opazovalec v Združenih narodih in potem pa po padcu Berlinskega zidu pa začnejo, rečemo temu, liberalne struje ali pa takrat, ko so socialistične ali liberalne oblasti na stranke na oblasti v zahodnih državah, začnejo eno kampanjo, da bi Sveti sedež izgnali iz Združenih narodov in to se je stopnjevalo do te mere, da so leta 2004, se pravi pred 4 leti, v generalni skupščini glasovali, ali je mesto Svetega sedeža v Združenih narodih ali ne. In na veliko presenečenje vseh, a veste, da je bilo soglasno sprejeto, da Sveti sedež sodi v organizacijo Združenih narodov in, kot sem že rekel, ima status stalnega opazovalca, edini s takim statusom in ima vse pravice in dolžnosti, razen to, da glasovati ne more.
Se ne brž, ali je pričakovati za prihodnost, da bi lahko še kakšna verska skupnost dobila to mesto v organizaciji Združenih narodov? Namreč druge verske organizacije na sozadnje niti niso tako organizirane, kot je prav katoliška cerkev.
Ja, vse to je problem pri drugih, a ne, da dejansko ne morejo se zediniti okrog tega, kdo jih bo predstavljal. Pri nas je pač jasno, ne, da je papež z svojimi pomočniki tisti, ki predstavlja katoliško cerkev, ki jo vodi in se da z njim torej pogovarjata, ne, ima sogovornika. Medtem, ko druge religije, druge verske skupnosti tega nimajo in niso tako urejene, da bi se našel en verodostojen sogovornik, ki bi ga upoštevali tudi pripadniki tiste vere, a ne. Tako pa ravno recimo, če vzamemo muslimane, nikoli ne bi šiiti pristali, da jih predstavljajo suniti v Združenih narodih ali pa obratno. No, ampak veste, danes je tako, da pri Združenih narodih imajo posebno mesto, položaj in vlogo nevladne organizacije. In te nevladne organizacije so pa tudi na podlagi verskega prepričanja in imate potem seveda nevladne organizacije islamske, hindujske, seveda tudi krščanske in katoliške. Je pri Združenih narodih vrsta katoliških organizacij ali pa redov, vzamte jezuiti, potem razni ženski redovi, tudi mi lazaristi in osmiljenke imamo pri Združenih narodih svoje predstavnike v okviru teh nevladnih organizacij. Zakaj? Zaradi tega, ker delamo na takšnih področjih, ki so za Združene narode zanimivi in imamo kaj povedati. Naprimer, humanitarna dejavnost, razvojna dejavnost, šolstvo, pomoč tem beguncem in še vrsta drugih človekoljubnih dejavnosti, ki jih seveda ne morejo upravljati ne države, ne mednarodna organizirana skupnost, se pravi Organizacija Združenih narodov, in potrebuje pomoč civilne družbe. In v tej civilni družbi so zelo pomemben dejavnik in zelo delaven dejavnik ravno verske organizacije pri nas v katoliški cerkvi različni redovi. In zato imajo ti redovi tudi tam svoje predstavnike. Tako da lahko rečemo, ne, da katoliška cerkev v Združenih narodih deluje na dveh ravneh. Sveti sedež sodeluje pri ustvarjanju dokumentov, pri ustvarjanju smernic, ciljev, sredstev, kako tisto izpeljati, te cerkvene, odnosno krščanske, katoliške, nevladne organizacije in redovi, pa prihajajo z znanjem iz terena, z izkušnjami iz terena in pomagajo Združenim narodom, da sprejemajo odločitve, kje, kako, kdaj, na kakšen način bodo pomagali potrebnim.
Gospod profesor, ali je Sveti sedež podobno zastopan tudi na evropski ravni? Ali je žal to samo na tej svetovni ravni v Organizaciji Združenih narodov? Medtem ko Evropa pa nekako Sveti sedež odriva ali mu daje veljavo?
Ja, zdaj je tako, ne, da v evropskih ustanovah nima takšnega položaja, kakor ga ima v Združenih narodih. Pač pa je pomembno mesto v Bruslju, imajo tudi Evropska škofovska konferenca, je predstavnik Svetega sedeža tam, se pravi, ravno tako pravzaprav delujejo pa tukaj preko tega kanala nevladnih organizacij. In so seveda Evropska škofovska konferenca, potem tudi svet protestantskih cerkva, zdaj tudi deloma pravoslavni predstavniki, so ti krščanski predstavniki med bolj poslušanimi, bi rekel, nevladnimi organizacijami v Bruslju.
Greva zdaj k govoru papeža Benedikta XVI, ki ga je imel v Organizaciji Združenih narodov. Lahko se da poveva, da je to bil zdaj tretji papež, ki je nastopil pred generalno skupščino in da morda v slovenskih medijih niti ni bilo dovolj odmeva na ta govor. Imamo občutek, da so naši posvetni mediji samo obšli, pač bil je in to vse, kar je. Gotovo pa je povedal veliko pomembnih stvari za ves svet.
Ja, veste, tako je, ne, da v Sloveniji v glavnem nekako ne čutimo posebej perečih problemov v zvezi z mednarodno situacijo, z kršitvijo človekovih pravic, z humanitarnimi tragedijami in problemi in težavami, kar se na mednarodni ravni seveda bolj čuti in bolj vidi. Na nek način v resnici Slovenci živimo v nekem svetovnem zaledju, bi rekel, brez veterjev, v varnosti. Veste, mislim, da je zelo malo držav, ki bi imele tako malo resničnih problemov, kakor jih ima Slovenija. Ne tistih namišljenih politikantskih, ne, ko vsak dan se kar svet podira, če poslušaš dale zlaša opozicijo. Ne. To je vse vihar v žlici vode in pač predvolilno čvekanje, ne morem drugega reči. Resnični svetovni problemi, ki se pa rešujejo v Združenih narodih, kjer imate vi cela področja, ko so ljudje pod pragom revščine, se pravi, ko vse življenje stradajo, ko imate vi ljudi, ki so umirajo za milijoni, ne, za boleznimi, ki so ozdravljive, pa ni zdravstvenega sistema, ni možnosti razdelitve zdravil in tako naprej, potem drugače gledate na stvari in ste bolj občutljivi. Mislim, da v mnogih teh revnih, nerazvitih državah so pač mediji, kolikor so lahko, pa kolikor imajo odmev in dostop, ne, posvetili veliko več pozornosti ravno tem poudarkom iz papeževega govora, kakor pa pri nas. Ne. Tako da, se pravi, odvisno je, kje si in potem te bolj dotakne kakšen govor, ki govori o revščini, ki govori o miru, ki govori o pravičnosti. Nam se zdi, da vse to v Sloveniji imamo. Ne?
Čeprav vsega ravno nimamo.
Ja, seveda ne.
Če bi šli na kršenje človekove pravice, ja. Prav kar se tiče vprašanje pravice vire, izpovedovanje vire v javnosti, potem bi tukaj se že naletelo na hudo težavo.
Ja, na marsikaj bi se, ne, ampak rečemo v primerjavi z drugimi, ne, pa pri nas to ni tako hudo. No in če gremo zdaj temu, kaj je papež rekel in kaj je papež poudaril, najprej je seveda poudaril pomen vlogo te organizacije Združenih narodov in je nekako ponovil, a ne, da je to neke vrste moralno središče vsega človeštva in tisto idejo, da je pravzaprav to, kar je katoliška cerkev na duhovnem področju, to so Združeni narodi na svetnem področju. Naloga je povezovati človeštvo v eno družino, ustvarjati pogoje, da bi ljudje tako čutili, da bi se čutili med seboj solidarne. Cerkev pa po drugi strani poudarja, ne, da imamo skupnega nebeškega očeta vsi ljudje in da smo res ena velika človeška družina.
Gospod profesor, lahko rečemo, da je Sveti Oče znova potrdil vlogo organizacije Združenih narodov s pričo tistih, ki nekako hoče oduzeti ta pomen v svetu te organizacije.
Absolutno, izrecno to je počrtova, ne, da danes nekateri poskušajo, bi rekel, obvoziti, obhoditi, iti mimo te organizacije in delajo po svoje. Seveda tukaj je na tiho ena puščica letela na Bushovo politiko, ki se deluje mimo mednarodne skupnosti, po svoje seveda tudi letela na druge velike, recimo na Kitajsko in na Rusijo, ki zlahka zaobidejo mednarodno, torej Združene narode in delajo po svoje, služijo svojim interesom, ne pa skupnim interesom vsega človeštva. In tako med vrsticam smo torej lahko razbrali, da papež odločno zavrača izigravanje organizacije Združenih narodov in želi, da bi OZN prevzele tisto vodilno vlogo pri razreševanju skupnih problemov človeštva. Ne kak posameznik, ampak skupaj vse članice Združenih narodov in zato papež tudi močno poudarja, da je zelo pomembno, da se vsi čutijo odgovorne, se pravi vse države, in da vse države potem svoje probleme v dialogu, v pogovoru, v iskanju razrešujejo v OZN, ne pa mimo ali celo proti ustanovnim pravilom OZN-a.
Greva naprej po govoru, namreč vi ste si prinesli papežov govor s seboj v studiu in ga imate dobro počrtanega, seveda z namenom, da našim poslušalcem posredujete tiste glavne misli.
Ja, ena pomembna zadeva, ki jo papež tukaj zdaj poudarja in posebej izpostavi, je načelo odgovornosti do varovanja. Se pravi, danes se zavedamo, da je marsikaj ogroženo. Naprimer, najbolj govorimo o ogroženosti okolja. Torej, dolžnost organizacije Združenih narodov je, da dela na tem, da bi varstvo okolja postala ena od naših prioritet. Prav tako seveda je ogrožen marsikje mir. Mir je dobrina, ki ga moramo zavarovati. Potem naslednja dobrina, ki jo moramo varovati, so seveda človekove pravice. V vseh njihovih razsežnostih in tako, kot so zapisane v deklaraciji o človekovih pravicah iz leta 48. Skratka, tukaj papež gre tako daleč, a ne, da podpre, če je tukaj strinjene v OZN, da tam, kjer je ogrožen mir, pa ga sprte strani ne morejo rešiti, da intervenira mednarodna skupnost. Da tam, kjer hudo kršijo človekove pravice, pa oblasti niso sposobne zavarovati človekovih pravic, sme posredovati mednarodna skupnost. In seveda podobno, ne, kako delovati, da bi tudi zavarovali okolje. Skratka, papež je mnenja, da včasih ali brezbrižnost ali pa neposredovanje povzročijo veliko škodo. In da zdaj je mednarodna skupnost in s tem seveda Združeni narodi, ki mednarodno skupnost predstavljajo, so dolžni zavarovati skupno blaginjo, skupno dobro, tudi na ta način, da, če se v tem dogovorijo, intervenirajo, posredujejo in poskušajo stvari postaviti na pravo mesto. Skratka, to je ena novost. Kaže se pa potreba, ravno zaradi tega, veste, ker svet je danes zelo povezan. Govorimo o globalizaciji, govorimo o globaliziranem svetu. Lejte, če si predstavljamo to zdaj z enim tankerjem. Ne? Če na tankerju, ki je poln nafte, vse deluje dobro in pravilno, bo opravil svoje poslanstvo, bo pripeljal na cilj. A veste, zdaj pa rečemo, da pride do neke okvare v enem delu tankerja. Morda celo začne goreti. Ne morejo reči odgovorni, ki so na drugem koncu, to se nas ne tiče. To je problem tiste ekipe na onem delu tankerja, ker naj oni rešujejo, kakor hoče, se pa nas ne gori. A veste, ko tanker začne goreti, je čisto en, kje začne, ampak gotovo je, da bo zgorel cel, če vsi ne naredijo vse, kar je možno, da takoj ogen zaustavijo. In zdaj seveda nas svet, ki je tak tanker, gori na več področjih. Govori na področju najprej politike, vidimo politične spopade oziroma vojne, imamo vrsto vojnih žarišč v svetu. Naslednjo, kjer gori, je vprašanje solidarnosti, gospodarstva lakote, velika revščina, izjemno bogatstvo na drugi strani. Tu gori, seveda gori klimatsko, varovanje okolja in gori tudi vse to, potem ima posledice za konkretnega človeka in njegove pravice. Njegove človekove pravice so ogrožene, njegovo dostojanstvo se ne spoštuje. No in zaradi tega potem papež pravi, v tem primeru, ko smo vsi na tej, da tako reče, na tem tankerju, je dolžnost Organizacije Združenih narodov, da prepreči, da bi tanker zgorel. No, torej, tukaj je pa zanimivo, ne, da se papež spomni malo, bi rekel, zgodovine. Veste, mednarodno pravo se pač začelo šele takrat, ko je svet postal med seboj povezan. Pravzaprav v 16. stoletju, ko so Evropejci šli v svet in so praktično v svet nekako osvojili, če pa ne osvojili, so pa vzpostavili veze, recimo s Kitajsko, z Japonsko, z Indijo, ne? In je bilo treba to pravno vse urediti. In to mednarodno pravo, ki govori o skupni blagini, skupnem dobro vsega človeštva, so izdelali španski dominikanci v Salamanki in sicer pod vodstvom Francisca de Vitoria. In od takrat naprej imamo mi ves čas to nadgradnjo mednarodnega prava, ampak temelje so pa položili dominikanci in sicer na dveh osnovah. Po eni strani na Aristotelovi filozofiji, po drugi strani pa na evangeliju. Namreč, veste, Aristotelova filozofija med drugim meni, da so nekateri ljudje po naravi sužnje, da je to njihov položaj in da naj taki ostanejo. Tudi mislijo ta filozofija oči, ne, da so nekatera ljudstva više, nekatera nižja. In zaradi tega ni bilo mogoče v celoti sprejeti grško miselnost, grško filozofijo, politično filozofijo in je De Vitoria se uprl na evangeliji in je rekel proti filozofu, mislo je Aristotelu, moramo pa postaviti to, kar pravi evangelij, da smo vsi ljudje Božji sinovi in Božji hčere, za vse je Jezus umrl in da ne smemo ene postavljati na druge, ali pa eno ljudstvo nad drugo ljudstvo. Vidite, enakopravnost posameznikov in enakopravnost ljudstev v novoveški politični filozofiji in mednarodnem pravu temelji na evangeljskih vrednotah. No in na to je spomnil tudi papež, ko je rekel, mi ne smemo pozabiti, da mednarodno pravo in mednarodni odnosi morajo biti utemeljeni globlje, kakor pa samo na trenutnih koristih te ali one države ali pa trenutnih koristih celega človeštva. A veste, ker če bi to mi utemeljevali samo na koristih trenutnega človeštva, se nam lahko prej ali slej zgodi, da bodo rekli, ja, sej, tule stari nas pa preveč koštajo, a ne, pa preveč jih je in bojo posplošili evtanazijo oziroma naredili obvezno evtanazijo, a veste, ker je pač trenutni interes. Potem lahko rečejo, ja, revni nas preveč stanejo, pa preveč jih je. Zakaj ne bi mi na nek način eliminirali tiste populacije tam, ki so samo v breme? No in da bi se izognali takšnim sprotnim koristoljubnim razmišljanjem in dejavnostim, pravi papež, ne moremo drugega, kot da mednarodno pravo in človekove pravice zopet utemeljimo tam, odkoder izvirajo. Namreč to, da ima človek dostojanstvo, ki mu prihaja od stvarnika in da vsak, kdor poseže v to dostojanstvo, krši nek božji in naravni red. In da to pa nima delati pravice nihče, ne posameznik, ne kakva država, tudi celo človeštvo ne. A veste, in to pa je, a ne? Da mi moramo iti, papež poudarja, tudi preko tistega, ko rečemo, ja se bomo pa zmenili, kaj je tisto najmanjši skupni imenovalec. Se bomo zmenili, tole še smemo, tole pa ne. Prav, kakor hitro se mi začnemo pogovarjati, pa takole kupčkati, bomo nekje delali krivico, bomo nekje človeka pohodili, bomo pozabili, kaj je njegovo resnično dostojanstvo. In tukaj pokaže na potrebo, da človekove pravice in mednarodno pravo, na katerem sloni Organizacija Združenih narodov, zopet postavimo na nadnaravni temelj. Če bomo pozabili Boga, se nam prej slej zgodi, da bomo pozabili na človeka in njegovo dostojanstvo in jih bomo kršili. Zgodovina 20. stoletja to jasno kaže.
Ja. Še kakšna točka iz papežovega govora v Organizaciji Združenih narodov?
Ja, mogoče tole, ne, da se navežem na kar sem že rekel, papež tukaj zavrača potem takem neko to reče utilitaristično pojmovanje in delovanje Organizacije Združenih narodov, ko naj bi delali tisto, kar imamo ljudje določenega časa za koristno in se ne oziramo na tisto, kar je večno in veljavno. To je tudi takšna relativistična predstava, kaj je res in kaj ni. In zaradi tega papež pač meni, da je treba preko tega vsakdanjega razmisleka videti tisto, kaj je trajno, dejansko, kar je večno in česar človek nima pravice prekršiti in spreminjati. Je zanimivo, ne, papež je govoril v tem svojem govoru najprej francosko, ki je diplomatski jezik še vedno, čeprav ga izpodriva angleščina, ne, in zato je potem drugi del svojega govora je pa imel v angleščini. No, in tukaj v tem delu, kjer govori o angleščini, ne, je še posebej poudaril pomen in vlogo, ki jo ima splošna deklaracija človekovih pravic. Ta deklaracija, kot veste, je bila razglašena 10. decembra 1948, torej ima letos 60 let, bo imela, in je ponovno poudaril, kako pomembno je, da to deklaracijo razumemo kot zavezujočo za vse, da jo ni mogoče razlagati svojim ideologijam ustrezno, ampak človekove pravice so enotne, so nedeljive in so splošne. Kaj to pomeni? Tukaj se je pač papež ozrl na tisto, da danes nekateri muslimani in nekateri hindujci pravijo, deklaracija človekovih pravic je krščanskega izvora. Mi imamo pa drugačne človekove pravice. Pri nas so pa človekove pravice zapisane, na primer v našem pravu, v šariji, ali pa so zapisane v naših hindujskih zakonikih in običajih. Ampak veste, na primer, samo to, ne, po hindujskih običajih je tudi to, da zažgejo vdovo živo svojim rajnim možem. Bote rekli, to se ne dogaja več. Angleži so to prepovedali, ko so prišli v Indijo. Ampak poročila Združenih narodov pa kažejo, da vsaj 10, okoli 10 do 15 žensk na leto doživi takšno usodo. Ampak potem računajo, ne, če Združeni narodi zvejo za to številko, pomeni, da je vsaj 10-krat večja. A ne? Indija je velika, v zakotnih vaseh se marsikaj dogaja. Potem, če vzamemo, seveda, tukaj se prav so jasno v celoti kršene človekove pravice, te nesrečne vdove, če živo zažgejo. Potem islamska zakonodaja, torej šarija, veste, da predpisuje za prešuštvo tudi kamenjenje, torej smrtno kazen, ki seveda doleti samo ženske, ker ženske lahko dokažeš, da je prešuštovala, če je noseča, pa ni poročena, ali pa mož pravi, jaz nisem nič imel zelo z njo, torej je šla z enim drugim. lahko tudi svojo ženo lažno obdolži, a ne? A veste? No, in ali pa, ko, kje se je zgodilo, recimo Irano, ne? Prijavijo ženske posilstvo in jih potem zaprejo in kamenjajo. Ne? Skratka, ne more biti, to je papežova ideja in to zelo močno poudari, ne more biti versko pravo, ki ne spoštuje nedotakljivosti človekovega telesa, ne more biti nad človekovimi pravicami. Ampak je treba takšne oblike prava, tudi če je versko, hindujsko, islamsko, spremeniti. Ne nazadnje, a veste, se je tudi Evropa poznala telesne kazni, ne? To so pač, rečemo temu, običaji vezani na neko plemensko skupnost, plemensko ureditev, ki se vleče daleč do naših časov, ne? Ampak te stvari se da spremeniti. Ne moramo govoriti in zagovarjati, da se to dela res v imenu, da to Bog od nas zahteva. Ne, in to papež zelo, zelo močno poudari, da nobene take stvari, kjer imamo nasilje, kjer imamo kršenje človekovih pravic, tega ne moremo in ne smemo delati v Božjem imenu. To je tudi zelo pomembno, da je to poudaril, ne, in zaradi tega ima potem Sveti sedež podporo v teh, rečemo, sekularnih državah. V religijskih državah pa podpirajo Sveti sedež zaradi tega, ker Sveti sedež pa istočasno govori, da je pa tudi vera javna dobrina, da se tudi vera lahko izvaja, da je to pravica, da se izvaja tudi javno, da se dela nasilje nad človekom, če se od njega zahteva, da v javnosti pozabi svojo vero. To je potem človek razklana osebnost in je kršena njegova temeljna pravica, da je povsod tak, kakršen je. A ne, če je katoličan doma in javnosti. Če je musliman, je musliman doma in v javnosti. Skrajna, fundamentalistična, sekularistična ideologija pa pravi, v javnosti nihče ne sme pokazati svoje religijske vere. Vidite, in to je pa papež tudi razkrinkal kot kršenje človekove pravice. In zaradi tega, ne, ker je zavrnil nasilje v imenu Boga nad človekom in ker je zavrnil nasilje nad človekom zaradi nevere, so mu na koncu ploskali oboji, vsi. Ne? In ravno to mislim, da je vloga in poslanstvo cerkve in to papež tudi zase je poudaril, da enostavno mora opozarjati na nedeljivost pravic, in na splošnost pravic. Zdaj pa enkrat bojo eni zadovoljni, pa drugi nezadovoljni, potem se pa to tudi obrne. In to je, vidite, tudi razlog, ko sem na začetku začel govoriti o tem, ne, da so po padcu Berlinskega zidu nekatere zahodne države zahtevale, da Sveti sedež gre iz Združenih narodov, odnosno gre, da ga vržejo ven, ne, in na veliko presenečenje vseh leta 2004 je bila pa izglasovana ta rezolucija, po kateri so soglasno države bile za to, da Sveti sedež ostane v Organizaciji Združenih narodov. Ne? Prevladala je razsodnost, prevladala je pamet, tudi poštenje in izkazalo se je, da vsi tisti poskusi raznih levičarskih, liberalističnih, ali pa socialističnih, ateističnih skupin, ne, so pred razsodnostjo mednarodne skupnosti pa v Združenih narodih pogoreli.
Lahko ob tem govoru Svetega očeta v Organizaciji Združenih narodov ponoviva misel, ki ste jo že zadnjič povedali, da Sveti oče svoje besede, svoje govore vse utemeljuje na osnovi argumentov.
Ja, seveda.
Ne na osnovi svoje moči papeštva, ampak ne, na osnovi ne. Razumskih argumentov,
tako.
Da so lahko dostopni vsem.
Ja, papež izredno to razčlenjuje, argumentira, pokaže, kakšne so posledice, če imamo pred očmi samo interese ene skupine ali ene generacije, kaj pa pomeni, če imamo pred očmi naravni zakon, splošno veljavne zakonitosti, tisto, kar je skupno vsem ljudem, nekoč in danes na severni in na južni polobli, potem se pač moramo ravnati drugače, kakor pa bi se, če upoštevamo samo sprotne in delne interese.
Vidim, da imate še posebej označen zaključek govora Svetega očeta.
Ja, zaključek govora je pa takle. Papež se seveda zahvali, da so ga sprejeli in poslušali, potem pa pravi, dovolite, da v uradnih jezikih pozdravim vse vas in ljudstva, ki jih tukaj predstavljate. In no, na to nisem nikoli sam mislil pa razmišljal, sem pa zdaj odkril, da je šest uradnih jezikov v Združenih narodih in papež v vseh pozdravi. Najprej angleško, potem francosko, pa špansko, arabsko, kitajsko, rusko. Evo, to je šest jezikov in tukaj v njegovem govoru, ki se ga z Vatikana dol snel, je tudi v arabskih črkah, kar seveda jaz ne znam prebrati, pa v kitajskih in pa v čirilici, kar pa znam prebrati. Skratka, tudi na ta način, vidite, je papež hotel pokazati, da katoliška cerkev čuti za vsem človeštvom in da tukaj samo zvesto sledi svoje temeljni izpovedi, da je Bog stvarnik in oče človeštva, in da smo mi bratje in sestre med seboj in da vso to bogatstvo, različnost, ki je Bog dal med nas tudi v jezikih, v kulturah, ne nazadnje tudi v različnih religijah, je pomembno, da postavimo ravno na to, na ta skupni imenovalec. Vsi smo Božji otroci. In eno samo stvar si Bog želi, da bi mi bili srečni. Zato ne storimo ničesar, da bi drug drugega onesrečevali. In naloga Organizacije Združenih narodov je ravno to, da pomaga človeštvu, da uresničuje ta Božji načrt. Da bo za ljudstva in za slehernega posameznika mesto pod Božjim soncem.
Profesor Ocvirk, hvala za današnji pogovor in srečno.
Hvala tudi vam, pa lep večer želim poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Spoznanje več. Predsodek manj.